ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes' åpenbaring.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i Johannes åpenbaring, og vi nå kommet til det 17. kapitlet. Og i vers 17 og frem til det 19. kapitlet, vers 10, må vi vel si at her har vi dommen over Babylon. Og det første vi kommer innom er den store skjøge. Men før vi går inn i selve studiet i dag, la oss samle våre sinn og tanker med noen ord fra sangen «Jeg løfter opp til Gud, min sang». Når fiken tre skyter blar, jeg så glad. Da vet jeg det blir sommer. Når himmelrikes blomster gror, for visst jeg tror Guds rike snarlig kommer. Hans brud jeg hans ring jeg bær. Har lampen tent og hjertet vent til ham, all verdens dommer. Ja, det godt, Jesus, at vi kan få lov å stoppe opp for denne siden når vi går videre inn og ser i de trengselstidene som kommer og vanskeligheten som vil oppstå for den frafaltne verden. Nå ber vi om at du velsigner stunder for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i Johannes åpenbaring, og vi i det 17. kapittel. Vi vil se hvordan det med den frafaldne kirke under den store trengsel. Og i kapittel 17-18 så ser vi dommen over de to Babylon. Først så vil vi altså møte den frafaldne kirke under trengselstiden i kapittel 17. Men vi møter ikke bare det religiøse Babylon, men også det kommersielle Babylon i kapittel 18. Det så mange krisesituasjoner som opptrer under den store trengsel. Og når det så mange ting, så det vanskelig å holde de fra hverandre. Og mange dyktige og gudfryktige bibelfortolkere har vært uenige om mange av disse detaljene. Noe har jeg forsøkt å gjøre oppmerksom på etter hvert som jeg har gått gjennom åpenbaringsboken. Selv om vi kan være enige når det gjelder selve systemet av fortolkningen, så kan det være uenigheter når det gjelder detaljene. Men jeg har også sagt at fortolkere kan være uenige når det dreier seg om hovedlinjen i åpenbaringsboken også. Dette synes jeg ikke bør bekymre oss for mye som troende, for det finnes en rekke detaljer. I alle fall kan det virke som detaljer i dette mektige drama som foregår. Det som først vil bli oppklart når verden går inn i den store trengsel, og faktisk skal møte sitt klimaks i hver av disse krisesituasjonene. Dette er spesielt følbart angående de to Babylon som vi har i kapittel 17-18. Og så er spørsmålet da, er det to Babylon, og befinner de seg på to forskjellige geografiske steder? Er de representative for to systemer? Er det to byer bokstavlig talt, eller er de den samme? Svarene på disse spørsmålene vil være mer åpenbare når vår forløsning er. Sett med mine øyne så virker det som vi har med to adskilte saker å gjøre. Her i kapittel 17 er det mysterienes Babylon. Den kosmiske kirke. Den frafallende kirke. Menigheten i Thyatira beskrev i åpenbaringen 2.18-19 som tillot Jesabel å råde. Det vil være den frafallendes kirke under den store trengsel. Den vil inneholde målsetningene fra frafallet i alle store religionssystemer i verden. Romanismen og protestantismen og hedenske religioner og kulter og ismer og hva det måtte være. Selv våre såkalte uavhengige bibeltroende menigheter vil være av dem som ikke tror. Og over trengselstiden. Ja, de vil slutte seg til den store organisasjonen som kan kalle seg selv en kirke. Men den er det ikke. Bibelen kaller den for en skjøge. Altså en hore. Du kan nesten ikke sette en verre merkelapp på det enn dette. Det er den økonomiske kleralisme i denne veldige kirke det. Basis for dette synet kan være i Rom. Og jeg setter en strek kanskje under dette. Rom bygget på 7 høyder er kanskje den byen som det kan være tale om. Men andre byer vil heller ikke være fremmed. Hva med Genève eller Los Angeles? I alle fall kan de gi sine bidrag i et slikt system. Den ble kalt for Mysterienes Babylon på grunn av sin opprinnelse. Ved Babels tårn forsøkte menneskene å aksjonere mot Gud. Under Nimrod ble Babylon anestedet for falske religioner. Nå vil Nimrods drøm bli realisert i første del av den store trengsel. For den kosmiske kirke dominerer vildyret. Den kirke som skulle ha vært Kristi brud fremstår her som en hore. Denne kirke er skyldig til åndelig hor ved at hun selger seg selv til verden. Dette er den kirke som sier, «Jeg er rik og har alt, og jeg trenger ikke noe.» Går vi så tilbake til de 7 menighetene i kapittel 3 og 4 i åpenbaringen, så husker du at jeg sa at menigheten i Philadelphia representerte den kirke som ville bli hentet hjem før trengselstiden. Han sa til denne menigheten, «Jeg vil bevare deg gjennom den tid da prøvelser skal komme over hele verden.» Den tid da prøvelser er den store trengsel, og vi har vært i den tid en lang stund nå under vårt studium av åpenbaringen. Den sanne menighet vil ikke gå gjennom den store trengsel. Den vil bli hentet hjem før trengselen setter inn, så langt jeg kan se det. La oss nå være litt mer konkrete. Hvem vil bli hentet hjem? Ikke noen spesielle kirkesamfunn. Ikke en enkelt menighet, men hans menighet. Et kollektivt begrep som betyr alle sanne troende, de som er i Kristus. Det er denne gruppen som vil bli hentet hjem. Og resten av kirkemedlemmene vil bli latt tilbake her på jord for å gå gjennom trengselen. Men la oss gjøre det helt klart at de er ikke sanne troende. De er ingen del av den Herre Jesu Kristi kirke. Han kaller dem aldri sin menighet. Han kaller dem en skjøge. Det er et formal religiøst system som kontrollerer dyrene første del av trengselstiden. Og likevel er den hatet av ham. Under siste del av trengselen knuser dyret denne skjøge for å danne sin egen religion. Babylon skal bygge opp igjen, som vi har sett det hos Jesaja og Jeremia, og her i Åpenbaringen 17 og 18. Så ser vi altså at det som ble bygget opp, blir ødelagt. Det religiøse Babylon blir ødelagt av dyret. Det kommersielle Babylon blir ødelagt ved Kristi gjenkomst. Det religiøse Babylon er hatet av dyret. Det kommersielle Babylon er elsket av verden. Det religiøse Babylon blir ødelagt ved begynnelsen av de siste 3,5 år av trengselstiden. Det kommersielle Babylon vil bli ødelagt ved slutten av de siste 3,5 år av trengselen. Det vil si helt i slutten av denne tidshusholdning. Det kan vi også se om i Zakaria 5, 5-11. Det har noe interessant å si oss i den sammenheng. Den store skjøge styrer dyret. Vi har nesten ikke ord for å beskrive hvor fryktelig dette bildet er. Skjøgen er den falske kirke som vi allerede har sett. Og dyret er det gjenopprettede romerske imperium som vil bli gjenopprettet av antikrist med støtte av den falske kirke, tror jeg. Og vi leser sammen de to første versene i Åpenbaringen 17. En av de 7 englene som hadde de 7 skålene kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann. Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden.» Den store skjøge er en del av kirken som blir igjen for at den sanne kirke er hentet hjem. Den utgjøres av dem som aldri har stolt på Kristus som frelser. Det har aldri vært en del av Kristi legeme. Disse går da inn i den store trengselen. Det er noen alvorlige sider som vi er inne om. Vi må tenke grundig gjennom disse, både for vår egen del og for andres del, og for Kristi del. Hvordan skal vi makte å gi det gode budskapet til nåtidens mennesker? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Johannes åpenbaring. Vi er i det 17. kapittel. Og vi vil se dommen over Babylon. Vi vil nå først se på den store skjøge styrter dyret. I versene 1 og 2 i dette kapittel, kapittel 17, så leser vi slik: En av de 7 englene som hadde de 7 skålene, kom bort til meg og sa: Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann. Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden. Det sies visse ting om henne. Hun troner ved de veldige vann. Og ifølge vers 15, som vi vil se senere, vi henviser vann til store folkmasser og nasjoner. Denne skjøge vil stort sett kontrollere verden. Jordens konger har drevet hor med henne viser at her er en vanhellig allianse mellom kirke og stat i gang under denne perioden. Denne bevegelse som finnes i dag for å føre alle religioner sammen, faller inn i mønstret for den falske kirke som vil tre fram. Og skriften kaller den ikke en gang en kirke. Selv om jeg ikke er sikker på at den vil kalle seg for det selv heller. Jeg tror at denne bevegelse er større fare for folkeslagene enn noe politisk system. og at den også kan representere en større fare enn den såkalte nye moralen. Det religiøse element ser ut til her å danne en maktblokk med det politiske element, og det vil føre verden inn under en innflytelse av dyret som stiger frem av havet, og dyret fra jorden. De vil bruke den frafallende kirke til å kontrollere massene, og kirken vil underordne den seg i denne allianse for å få politisk makt. Du skjønner at når du avviser det ekte, ja, så ligger du vidt åpen for det suspekte. Paulus skrev til Tessalonika at når noen avviser kjærligheten til sannheten, så de kan bli frelst. Hvis de gjør det, så vil de tro på den store løgnen. Den store skjøgen får sin dom. Guds vredes kalk vil bli presset mot denne skjøgens lepper. Og hvem vil knuse henne? Ja, det vil dyret selv. Du skjønner at Antikrist er den falske profet. Han vil ikke beholde henne etter at hun har tjent deres hensikter. Antikrist ønsker å bli tilbedt, og han vil ikke ha noen konkurranse fra denne kirken. Vers 3, kapittel 17. I ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg ser en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde 7 hoder og 10 horn. I ånden førte han meg ut i ødemarken. Husk at Johannes var på øya Patmos. I ånden fikk han et syn av den herliggjorte Kristus og hans budskap til menigheten. Ved den tid ble Johannes løftet opp til himmelen. Fra det punktet veksler scenene mellom himmelen og jorden. Men her blir det gjenfortalt at Johannes var i ånden. Trengte han en frisk salvelse av ånden på grunn av dette synet? Ja, jeg er tilbøyelig til å mene det. Er denne ørkenen bokstavelig å forstå? Husk at det i dette kapitlet er et syn der symboler blir brukt. Rundt både Babylon og Rom er det ørkenområder. Og dette er et spørsmål om nedfelt historie. Babylon skulle bli til en ørken. Og i den forbindelse kan du lese om dette i Jesaja 7:48, og du kan se Jeremia 50:51. Utenfor Rom kalles ørkenen for Campagna. Jeg tror at ødemarkenen som blir nevnt i dette verset er bokstavelig nok. Men det er også et tegn på det kaotiske forholdet i verden på grunn av Babylons religiøse forvirring. Johannes, han så en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dette er en skremmende scene. Dyret er tidligere identifisert som antikrist, som hersker over det gjenopprettede romerske riket. Denne kvinnen blir identifisert for oss i vers 18. Men kvinnen du så er den store byen som har kongemakt over jordens konger. Kvinnen er en by, og byen er Rom, verdens religiøse hovedsted. Dette er det religiøse Rom, som ved den tiden vil ha tatt opp i seg alle verdens religioner. Du forstår at alle sanne troende har nå forlatt verdens arena gjennom bortrykkelsen. Dette dreier seg om samtlige sanne troende. Og jeg har oppdaget at det er mange sanne troende i den romerske leir og i den liberale menigheten, ja til og med i de underligste religiøse sektdannelser som finnes. Alle sanne troende, uansett hvor de har funnet sin kirketilhørighet, hentes hjem. Og det etterlates en kirke på jorden som er representert av et totalt frafall. Og i stedet for at den presenteres som Kristi brud, så kaller Gud dem for skjøge. Denne byen blir videre beskrevet i vers 9. Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. Rom var byen på de sju høyder slik som den var kjent og beskrevet både av hedenske og kristne skribenter. Horats skrev gudene som ser med velbehag på de syv høyder. Og vi la til, Roma ser på hele kloden fra sine sju fjell, imperiets sete og gudenes bosted. Augustin skrev, Babylon er et tidligere Rom, og Rom er et senere Babylon. I disse versene er Roma i siktepunktet. Kvinnen, skjøgen, representerer et religiøst system som vil tre frem under første del av trengselstiden, etter at den sanne menighet er blitt løftet fra jorden. Og dette religiøse systemet, som det symbolet som blir gitt oss antyder, det dominerer og driver frem det romerske imperium ved begynnelsen av den store trengselen. Oversådd med navn som var en spott mot Gud forteller oss hvor langt religion vil ha fjernet seg fra den levende Jesus Kristus. Versene 4 og 5 her i kapittel 17. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening. Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden. Kledd i purpur og skarlagen. Purpur var hovedfargen for den romerske imperialisme. Enhver senator og offiser bar purpurfarget bånd som et tegn på sin stilling, og keiserens kappe var purpurrød. Skarlagen er tegnet på ondskap og offer. Lyste av gull viser skjønnheten i den ytre fremtoning, men som med fariserene var hun på innsiden full av dødningebein og all urenhet. Edelstener og perler er ganske kalde i seg selv, om de er ekte, og de kan være en vakker imitasjon av ekte hjertereligioner. Den Herre Jesus sa det slik i Matteus 23:25. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. Det er religiøse berusningsmidler fra antikirken, ikke antikrist, som er en stedfortredende religion, en forfalsket kristendom, et falskt evangelium med skammelig og tvilsomt system. Dette er det beger som gjør verden drukken. Babel var et gullbeger i Herrens hånd og gjorde hele verden drukken. Folkeslagene drakk av vin, derfor oppførte de seg som gale, står det Jeremia 51:7. Babel var et gullbeger i Herrens hånd og gjorde hele verden drukken. Folkeslagene drakk av vin, Derfor oppførte de seg som gale. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.